Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է հերքել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ներկայացվող մեղադրանքները։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2008-ի մարտի 1-ին ցուցարարների վրա կրակելու հրաման չի արձակել, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հերթական հանդիպումը կկայանա մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի խոսնակը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլտանում գումարվելիք Եվրասիական տնտեսական միության հոբելյանական գագաթնաժողովի ընթացքում։ Այդ մասին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցը հաստատել է ԱՄՆ-ում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության փաստը, բացառել է Դոնալդ Թրամփի թիմի և ռուսների միջև շահերի բախումը և միաժամանակ արձանագրել, որ նախագահ Թրամփը փորձել է խոչընդոտել քննությունը։ Ներկայացուցիչների տան 6 հանձնաժողովների դեմոկրատ ղեկավարներ արդեն հայտարարել են, թե մեջբերում են անհրաժեշտ է կոնգրեսում գնահատել հետաքննությունը խոչընդոտելուն ուղված նախագահին ոչ հարիր, կոռումպացված և անբարոյական գործելակերպը մեջբերման վերջը։ Ուկրաինայում ապրիլի 21-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ երկու թեկնածուները պետք է հանրային բանավեճ անցկացնեն։ Գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին այսօր պետք է հանդիպեն մայրաքաղաք Կիևի 70,000 տեղանոց օլիմպիական մարզադաշտում, ինչը համարվում է աննախադեպ երևույթ Ուկրաինայի քաղաքական կյանքում։ Վերջին հարցախույզի տվյալների համաձայն ընտրողների 73%-ը պատրաստ է քվեարկել հոգուտ Զելենսկու, 27%-ը հոգուտ Պորոշենկոյի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ԵԱՀԿ ղեկավարներին կոչ է արել գումարել հատուկ գագաթնաժողով, որի օրը կարգում կլինի Ուկրաինայի հակամարտությունը։ Այդ մասին նա այսօր ասել է Բելարուսի ժողովրդին և խորհրդարանին հասցեագրված տարեկան ուղերձում։ Լուկաշենկան իր ուղերձում նաև ասել է, որ Բելարուսում հերթական նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2020 թվականին, իսկ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն այս տարվա ընթացքում։ Հյուսիսային Իռլանդիայում ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նոր Իռլանդական հանրապետական բանակ անվամբ կազմակերպությունն է պատասխանատվություն կրում Լոնդոնդերիում հետաքննող լրագրող Լիրա Մաքիի սպանության համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկալի կոռուպցիոն սկանդալի մասին, որի կիզակետում է հայտնվել նախկինում Հայաստանի թերևս ամենաաչքի ընկնող քաղաքացիական ակտիվիստներից ու դիմադիրներից մեկը Դավիթ Սանասարյանը, որը հիշեցնեմ 2018-ի Թավշյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո զբաղեցրեց պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Սանասարյանի պաշտոնավարման մեկնարկից մոտ կես տարի անց այս ձմռանը նրա ղեկավարած գերատեսչության աշխատակիցներից մի քանիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիոն մեղադրանքներ առաջադրեց։ Այսօր արդեն ԱԱՑ տեսադաշտում է հայտնվել նաև ինքը Դավիթ Սանասարյանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Արուս Հակոբյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը բացառում է, որ այսօր հնարավոր է քաղաքական հետապնդում իրականացվի որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Թավշյա հեղափոխության առաջամարտիկներից Դավիթ Սանասարյանին ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 մեղադրանք առաջադրեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։
Ես բացառում եմ, որ որևէ պաշտոնյայի գլխին, այսպես ասած, կարող են որևէ մեկը գործարքել եւ նաեւ բացառում եմ, որ որևէ մեկը մեղավոր լինելու դեպքում մնա անպատիժ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը վստահում է ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններին։ Նրա խոսքով կոռուպցիայի դեմ պայքարում այլևս նախկինի նման մարդկանց չեն բաժանելու յուրայինների եւ օտարների։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում, չարաշահումների, վատնումների դեմ պայքարում մենք չենք բաժանելու մարդկանց յուրայինների եւ օտարների։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Սանասարյանին մեղադրում է պաշտոնական դիրքը ծառայողական շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները շահերից ելնելով չկատարելու հոդվածով, որն էական վնաս է պատճառել անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության օրինական շահերին։ Ըստ քրեական գործի նյութերի, Սանասարյանը խմբային շահերից ելնելով իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով իր պաշտոնական դիրքն առերևույթ օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Դավիթ Սանասարյանը ստորագրություն է թողել երկրից չհեռանալու մասին։ Իրեն ուղված մեղադրանքը շինծու է համարում։ Այսօր էլ Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, թե Քենեդու սպանության մեջ ինձ կասկածելն ավելի հիմնավոր կլիներ, քան կոռուպցիայի հետ կապ ունենալը։ Սանասարյանը նաև խնդրանքով դիմել է հանրությանը, մեջբերում է. Հիմա պղտորջերում ձուկ բռնողների մի մեծ բանակ կա։ Նախկին իշխանության քարոզիչներն իբր ինձ պաշտպանելով փորձում են իշխանությանը թուլացնելու իրենց մարմաճը բավարարել։ Բոլոր դեպքերում տեղեկատվական տարատեսակ տարափի պայմաններում մի պահ կանգ առեք եւ հիշեք, որ պետական շահը գլխավորն է։ Ազգային ժողովի անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, եթե կան բավարար հիմքեր, ապա ինքը որպես իրավաբան անձամբ է շահագրգռված, որ ցանկացած մարդ քրեական հետապնդման ենթարկվի։ Երեք կառավարության նիստից հետո Դավիթ Սանասարյանն ասել էր, թե իր նկատմամբ հետապնդում է իրականացում, քանի որ տրորել է որոշ մարդկանց ոտքերը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ում նկատի ունի։
Եթե նրա նկատմամբ հետապնդումը իրավաչափ չէ, ուրեմն ես շատ ուրախ կլինեմ, որ նա արդյունքում չհետապնդվի և չի կարելի որևէ մեկին անձնական նկատառումներով հետապնդել, բայց չեմ կարող այսօր ես հաստատված համարել նաև իր կարծիքը, որ իր նկատմամբ հետապնդում է սա ոչ իրավաչափ, քանի որ ինքը տրորում է որոշ մարդկանց ոտքերը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանն այսօր քվեների մեծամասնությամբ հաստատեց ներգրվող ցեմենտի վրա Թուրքիայի սահմանելու իշխանության ներկայացրած առաջարկը։ Հայաստանում ցեմենտ արտադրող խոշորագույն ձեռնարկության Արարատ ցեմենտի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանի խմբակցությունը, սակայն այս որոշումից եւս գող չէր։ Բարգավաճ Հայաստանի անդամները պնդում են, որ նույնիսկ այս քայլից հետո Հայաստանում արտադրված ցեմենտը մրցունակ չի դառնա։ Ծառուկյանի կողմնակիցների դժգոհություններն ու կառավարության հակադարձումներն իմ եբերել Գանե Սարիբեկյանը։
Խորհրդարանն այսօր հաստատեց Իրանից ներգրվող ցեմենտի վրա Թուրք սահմանելու կառավարության նախագիծը։ 1 տոննա ցեմենտի դիմաց ներմուծողը կվճարի 22,000 դրամ Թուրք։ Ըստ կառավարության, այսպիսով պաշտպանում են տեղական արտադրողի շահերը, քանի որ Իրանից ներգրվող ցեմենտը մի քանի անգամ էժան է տեղական արտադրանքից։ Նախագծի հարակից զեկուցող Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն իր ելույթում նշեց, որ միայն հեղափոխությունից հետո է Իրանից ցեմենտ ներգրվել Հայաստան, այն էլ 4 անգամ էժան, ինչը ստիպել է տեղական արտադրողին 10,000 դրամ միջեցնել ցեմենտի գինը, բայց միաժամանակ առավարությունը քայլեր է ձեռնարկել, որ տեղական արտադրողները չտուժեն։
Եվ շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ այս 10,000 դրամով ցեմենտի գները նվազեցին ոչ թե Հայաստանում ցեմենտ արտադրողների բարի կամք դրսևորելու արդյունքում, այլ կառավարության եւ կառավարության ղեկավարի վարած քաղաքականության արդյունքում, որի հետևանքով առաջացավ բնական մրցակցություն տեղական արտադրողների եւ նաեւ իրանական ցեմենտի միջեւ։
Այս նախագիծը բուրն քնարկեցին հատկապես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, ԲՀԿ-ականները կողմնակից են Թուրք սահմանելուն, բայց պահանջում են Թուրք սահմանել նաև Իրանից ներգրվող կլինկերի վրա։ Կլինկերը ցեմենտի պատրաստման համար օգտագործվող թրծված խառնուրդ է, որի ինքնարժեքը ցեմենտից շատ ավելի ցածր է։ Կլինկերը արտադրում է նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը։ Ըստ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի, եթե հումքի վրա Թուրք չի սահմանվում, ապա ցեմենտի Թուրքը միայն արդյունք չի ունենա։
Ենթա հարկեցինք լավա, գալիս է մյուս product-ը կլինկերը եւ դուրս է գալի, որ դրա էֆեկտը ցեմենտը հարգելու հավասարումը 0-ի, որտեւ այդ խոշոր գործարանները, որոնք իրանք արտադրում են կլինկեր, այլևս ձեռնտու չի, որ կլինկ, խնդրում եմ ուշադրություն, ձեռնտու չի լինի, որ կլինկեր արտադրեն, իրանք էլ կլինկերը կբերեն, այդ վերջի փոքր այդ ուրեմն աղալը, աղացներ կդառնա, կանեն եւ արդյունքում այդ ամբողջ ծավալը, այդ ինքնարժեքի ծախսերը աշխատավարձերով, աշխատողներով, այդ ամբողջ շատանք խարխլվի եւ արդյունքում մենք ունենանք աղացներ, մենք ցեմենտի կարողությունները կորցնենք։
Իսկ ինչպես է ստացվել, որ Արարատ ցեմենտ գործարանը ձեռք է բերվել ընդամենը 200 000 դոլարով, ստվերում է աշխատել թե ոչ, եւ ինչու է Հայաստանում արտադրվող ցեմենտը Վրաստանում ավելի ցածր արժեքով վաճառվում։ Այս հարցերը բարձրացրեց իմ քայլից պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը։
Ես հիմա պետք է հիշեցնեի, թե ով ինչպես 17 տարի առաջ ձեռք բերեց Արարատ ցեմենտ գործարանը 200 000 դոլարով։ 200 000 դոլարով, այն դեպքում երբ որ կար 35 սիրելի գործընկերներ Արարատ ցեմենտի վճարած հարկերը անցած տարիներին, ինչպես 2017 թվականին Արարատ ցեմենտը վճարել էր 800 միլիոն դրամից մի քիչ ավել, ու 2018 թվականին հանկարծ վճարեց 2.2 միլիարդ դրամ։
Պատգամավորի հարցադրումները ստիպեցին Գագիկ Ծառուկյանին մոտենալ ամբիոնին, 16 տարվա պատգամավորական գործունեության մեջ սա Ծառուկյանի երկրորդ ելույթն էր։
Ասում է փոխանակ այսօր հարցը քննարկվի, ասում է ցեմենտի գործարանը քանսովա ձեռք բերվել։ Ձեզ ցավը տանեմ, եթե 200 000 դոլարով ձեռքա բերե, ես նվեր տամ տվյալ հայտարողին, թող նայի, բայց եթե չէ, մյուս օր ինքը պետք է դրա համար պատասխան տա, ինչի համար այդպիսի արտահայտություն անում։ Ես բոլորին ներկայացնեմ, 200 000 եթե լինի, ես նվեր եմ տալի որպես Ծառուկյան։
Այսօր Երևանում լրագրողների հետ է հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, նա հիմնականում անդրադարձել է հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Բաբայանի այսօրվա հայտարարություններում ակնհայտ էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին որոշակիորեն արդարացնելու միտումը, մասնավորաբար անդրադառնալով 2008 թվականի իրադարձություններին։ Բաբայանը պնդում էր, թե Քոչարյանը ցուցարարների սպանությունների հետ որևէ առնչություն չունի, թե ով առնչություն ունի, Բաբայանը միայն ակնարկում է, լսենք Սարգիս Սարգսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը պնդում է, 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ընթացքում ժողովրդի վրա կրակելու հրամանը Հայաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի տվել։
Եղել է 10 սպանություն մարտի 1-ին, ճիշտ է, մեզ պետք է այդ սպանությունները, ով է հրահան տվել, ով է կատարել և ոնց է եղել, բացահայտվի, ճիշտ է, կա որևից է բան, որ բացահայտվել է, այդ հատվածով չկա, չգիտեմ ես, ամենան դեպս ոչ քննի չեմ, չգիտեմ որ մեկին ձերբակալել եմ, որ խփել է, կամ ով է այդ հրամանը տվել ներքին գործերի նախարարին, ներքին գործերի նախարարը, կամ չգիտեմ այլ ուժերի, ով այդ հրամանը տվել, որ ժողովրդի վրա կրակեն, չի երևում։ Ապա հարցածակում, ի՞նչ մարտի 1-ից է խոսում։
Այսինքն հայտնի չէ, ով է խաղոր գերագույն հրամանատար այդ ժամանակ, եղող
իրավունքներ, ով իրավունքներ կարողանալ առանց իր գիտությամբ հրամանատար
հաջորդած իրադարձություններում։
Ես ոչ թե դա գիտեմ, ես դա վստահ եմ, որ հրամանը չի եղել Իրանից, մնացածը դուք մտածեք։ Նույնց եմ գրկնում, մենք մորանում ենք, որ ընտրություն էր եղել այդ ժամանակ, արդեն Քոչարյանը հազման փուլում էր, 10 օր էլ անցել էր, ճիշտ է, այլ մնացածը դուք մտածեք։ Ես չեմ, տեսակ էլի դուք անում ու տալիս եք, ես այդ ասելու եք, ես ասիք, քննություն ա գնում, ես հո չեմ ուղորդելու քննությունը, ասեմ գնացեք սրան քննեք։ Ես ձեզ ասում եմ, որպես քաղաքացի, ես հարցը գնում եմ մարտի 1-ի սպանությունների այս 10 մարտու խնդիրը, ով է հրահան տվել, ով է կրակել և ինչ։ Դեռ քննությունում ինչ որ կա, ասեն Քոչարյան Ռոբերտին այսօր քննում են, ասում են ինքը չի հրահան տվել, քննշական խումբը հայտարել է օֆիցիալ, որ սպանությունների հետ այս մարտի գործ չունի։ Հիմա ինչի համար եք դատում, եթե գործ չունի, ասում է սահմանադրական կարգը խախտելու, ասում եմ լավ, կբերեք դատարան, տեսնենք էդ ինչի մասին ա, որ պատկերացում ունենանք, որտեղ ես իմս էլ ինձ ձերբակալել են, ասում են բանից Վրաստանից ռակետա ա բերել, չգիտեմ ատոմնի բոմբա բերում, բանանում, հետո պարզվեց, որ ոչ մի բան ոչ մի տեղից չի բերել։
Տարեսկզբին կառավարությունը որոշում կայացրեց, որով ապրիլի վերջին շաբաթորը հրճակվում է քաղաքացու, ապրիլյան հեղափոխության այս անուղակի տոնակատարության համար գործադիրը երեք որոշեց 124 միլիոն դրամ տրամադրել, որքանով է նպատակահարմար նոր այս տոնի կազմակերպման համար նման պատկառելի գումար ծախսել շարքային երևանցիներից և վանաձորցիներից, այս պատահարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Արտակ Խուլյանը։
Կառավարությունը 124 միլիոն դրամ տրամադրեց քաղաքացու օրը նշելու համար։ Ինչ է կարծում, արժի այդ չափ գումար ծախ սպասել օրվա համար։
Կարծում եմ արժե է օրը նշել, բայց երևի թե մի քիչ սահմանափակ գումարով։
Ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պետք է նշվի քաղաքացու օրը, պետական մակարդակով, թե հենց քաղաքացիները իրենք պետք է նշեն։
Քաղաքացիները իրենք, եթե գոհ լինեն իրենց վիճակից, կարծում եմ իրենք էլ կարող են նշել, այդպիսի գումարներ ծախսելու կարիք չկա։
Շատ տոներ կան, որ պետական մակարդակով նշվում են, բայց յուրաքանչյուրն իր համար է այդ օրը անցկացնում։ Դրա համար յուրաքանչյուրն ինքն է իր համար որոշում, անկախ նրանից, թե կառավարությունը ինչ է որոշել։
Քաղաքացին պետական, հա, համակարգի մի մասնիկն է, ուստի անհրաժեշտ է, որ եւ պետությունը նշի քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, եւ թե քաղաքացին։
Սա տարիներ քաղաքացու օրա է, էլի։ Էլ այդ խեն էլ հատկացնում, որ սա տարին քաղաքացու օր, այդ մի օրն է մեր օրը։
Ես անգամ չեմ պատկերացնում, ինչպես պիտի նշեմ։ Ես ուզում եմ, որ իմ օրենքով սահմանված, սահմանադրությունով սահմանված իմ բոլոր իրավունքները պաշտպանված լինեն 365 օր տարվա մեջ։
Լրիվ աբսուրդ է։
Ես կարծում այլ ոլորտներին էր անհրաժեշտ այդ գումարը ուղղել։
Միանշանակ ավելի շատ հոշակառուներ, ավելի կարիքավոր մարդիկ
առանց փող ծախսելու կլինի ինչ որ բան անեն։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացուն, ինչ գումարը պետքա ծախսվի, որ մարդը իրան քաղաքացի զգա, պատասխանատվություն կրի պետության համար։
Ունեն թող անեն, չունեն թող չանեն, ինչ ասեմ։
Շատերը բողոքում են պարզապես, որ գումարը շատ։
Ես չեմ բողոքում։
Առաջել այդ խնդիրները կար, երկու այդքան փող էին ծախսում, ժողովուրդը բան չէր տեսնում, կեսն էլ դնում էին իրանց գրպանը, հիմա որն է լավ, ես թե են, ուսի ավելի լավ է։
Մենք կարծեմ, որ ամեն սուրք հայերն էլ համաձայն կլինի հետ։
Իսկ չէ՞ կարծում Հայաստանում տարբեր խնդիրներ կան, դրանց վրա պետք է գումարն ուղղել։
Է, ամեն ինչը կամաց-կամաց։
Ավելի լավ է հատկացնել սոցիալապես անապավ ընտանիքներին, մանկատներին, եւ ոչ թե տենց չնախատեսված, չհիմնավորված մեծ ծախսերանը։
Դրա ամեն դեպքում պիտի չմոռանանք նաեւ, որ մենք ապրում ենք հեղափոխությունից հետո, ու ես կողմեմ այն ամեն ինչին, ինչ արվում է, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ ամենից շատ լավը լինելու։
Պայծառությամբ վատ վիճակում ենք ապրում, ավելի լավ է դրանով ինչ որ ավելի լավ գործանել։
Թող ավելի շատ ասեն քաղաքացին իրան ուրիշ ձևի ապահովված, բավարարված զգար, քան թե քաղաքացու տոնով։
Ավելի լավ է դա ասենք մի ձևով ժողովրդին տային այդ փողը։
Հարկավ է խնայել, իրավիճակը այնքան լավ չէ։
Եթե նման ծախսերն անում, ուրեմն տոնը կարևոր է ու պետք է արվի։
Կմասնակցենք տոնակատարության միջոցառումին։
Այո, միանշանակ։
Շատ ժողովրդի դա այդ պատճառը։
Բայց եթե տոնը է, տոնակատարությունը պիտի նաև
չհամեմ ծով տոնեն։
Մայիսի 29-ին կանա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հերթական թվով 8-րդ հանդիպումն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հանդիպումը կանա Ղազախստանի վերջերս վերանվանված մայրաքաղաքում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլտանում, որտեղ կայանալու է Եվրասիական տնտեսական միության Հոբելյանական գագաթնաժողովը, նվիրված այս կառույցի ստեղծման 5-րդ տարեդարձին։ Այսօր Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակար Արադ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը ասել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն։ Մատվիենկոյի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև քաղաքական փոխգործակցությունը շատ արդյունավետ է ընթանում։ Մեջբերեմ մի հատված. Անցած տարի մեր երկրների ղեկավարները հանդիպել էին 7 անգամ, մշտական շփման մեջ են, պարբերաբար հեռախոսազրույցներ են ունենում։ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը ասել է Վալենտինա Մատվիենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավարի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները երկկողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորություն կունենան նաեւ հոկտեմբերի 1-ին Երևանում, որտեղ նույնպես անցնելու է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը։ Ավելին, վերջին անգամ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահի ներզանգ է ապրիլի 1-ին և որոշ մանրամասներ հայտնել Վիենայում մարտի 29-ին Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած բանակցություններից։ Հավելեմ նաև, Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունը այս տարի ստանձնել է Հայաստանը և Նիկոլ Փաշինյանն այս կազմակերպության անդամ երկրների առաջին նախագահն էր, որ այս տարի հունվարին այցելել էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գրասենյակը Մոսկվայում։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի խոսնակար Արադ Միրզոյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Երևանից Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում է, որտեղ անցնում է ԱՊՀ միջխորհրդարանական հերթական հավաքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվս մի քանի ժամ եւ Ուկրաինայում ավարտին կմոտենա նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավը։ Վաղն այս երկրում արդեն լռության օրը, իսկ իրաքի օրը միլիոնավոր ուկրաինացիներ կգնան հնդրատեղամասեր, որոշելով երկրի 6-րդ նախագահի անունը։ Ուկրաինացի սոցիոլոգների ներկայացրած վերջին տվյալների համաձայն, սակայն գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հաղթելու գրեթե որևէ շանս չունի։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինայում հասարակական կարծիքի վերջին հարցումները վկայում են, որ ապրիլի 21-ին նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում կատագերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու հաղթանակը կանխորոշված է։ 41-ամյա շոումենը կարող է դառնալ Ուկրաինայի 6-րդ նախագահը։ Եվ այսօր Կիևի օլիմպիական մարզադաշտում նախատեսված երկար սպասված բուրըն քննարկումների տեղիք տված Ուկրաինայի քաղաքականության պատմության ընթացքում նախադեպը չունեցող տեխնացուների միջև բանավեճը դժվար թե խարխլի Զելենսկու դիրքերը, ով բանավոր մենամարտում ամենայն հավանականության կզիջի փորձառու քաղաքական գործիչ և հռետորական արվեստին տիրապետող գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Մինչ մի քանի ժամից 70,000 տեղանոց մարզադաշտում մեկնարկող այդ բանավեճը Ուկրաինան շաբաթներ շարունակ հետևում էր, թե ինչպես են երկրի ղեկավարի աթոռին հավակնող Զելենսկին և Պորոշենկոն իրար դեպատի կանչում, ալկոհոլից և թմրանյութերից կախվածության անալիզներ հանձնում, փոխադարձ մեղադրանքներ հնչում Чецном хачах хоч քաղաքական բարապաշարով
Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, чекаю на вас тут, на НСК Олімпійськ.
Не шукайте причин. І не ставте умов. І ніким не прикривайтеся, це не красиво.
Փորձագետները նկատում են, որ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը պայքար էր ոչ թե տեխնացուների ծրագրերի միջև, այլ սև տեխնոլոգիաների ուղեկցված ատելության և թշտամանքի խոսքով։ Նախագահական այս ընտրություններն Ուկրաինայում տեղի են ունենում մի ժամանակաշրջանում, երբ Ռուսաստանը բռնակցել է Սևծովյան թերակղզի Ղրիմը և զինվաճակամարտություն է հրահրել երկրի արևելքում։ Բանավեճի նախորդին Պորոշենկոն ներողություն և երկրորդ հնարավորություն է խնդրել հեռուստատեսային Ուղերձում դիմելով ընտրողների նախընտրել է իրեն աջակցել։
Я прошу вашої підтримки 21 квітня.
Ես եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ ներել ինձ, հայտարել է գործող նախագահը, ով իրեն համարում է միակ քաղաքական գործիչը, ով ի վիճակի է խոսել Ռուսաստանի հետ։ Վերջին սոցհարցումների արդյունքներով Պորոշենկոն իր վարկանիշով գրեթե երակի զիջում է Զելենսկուն։ Գործող նախագահի համար պատրաստ է քվեարկել ընտրողների ընդամենը 27%-ը։ Միջդեռ օրենսդիր և գործադիր մարմիններում երբեք որևէ պաշտոն չզբաղեցրած դերասանին աջակցում է ընտրողների 73%-ը։ Ուկրաինայի հետ վերջին հարցազրույցներից մեկում իրեն ժողովրդի ծառան համարող Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է հաղթանակի դեպքում չխզել կապը ընտրողների հետ, մշտապես հաշվի նստել հանրային կարծիքի հետ, միևնույն ժամանակ չմիջամտել լրատվամիջոցների աշխատանքին։ Նախընտրական արշավի առաջատար թեկնածուն նաև հայտարել է, որ նախագահ դառնալուն պես համաներմամբ ազատ կարձակի Ռուսամետ Դոնեցկի և Լուգանսկի զինյալներին կհրաժարվի նախագահական օդանավերից, ինչպես նաև նախագահական առանձնատներից։
В этих резиденциях живут детки.
Հարցին թե Պուտինին շլամի համարում է, դերասանը պատասխանել է, իհարկե։
5-7-3-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը վերջապես հանրությանը ներկայացրեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի անդամների և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերի հետաքննության հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի կազմած զեկույցը։ Սպիտակ տանն այս զեկույցը գոհունակությամբ ընդունեցին, քանի որ դրանից պարզ էր դառնում, որ Մոսկվան ամերիկյան ընտրություններին միջամտել է, բայց չի դիմել Թրամփի և նրա շրջապատի օգնությանը։ Հրաչ Մելքոմյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չնայած ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ուլյան Բարը հայտարարեց, թե հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցում նշված է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը լայնորեն և համակարգված միջամտել է 2016-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին, Մոսկվան պնդում է, որ որևէ ապացույց չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի վարչության ղեկավար Գյորգի Բորիսենկոն, արձագանքելով զեկույցի հրապարակմանը, լրագրողներին ասել է, թե այնտեղ ուշադրության արժանի որևէ բան չկա։ Ըստ էության, այն հաստատել է ԱՄՆ-ի ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության որևէ ապացույցի բացակայությունը, լրագրողներին ասել է Բորիսենկոն կրկնելով. Ոչ մի կտոր ապացույց չկա, ըստ էության զեկույցի հեղինակները խոստովանել են, որ ապացույցներ չունեն, ասել է նա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը եւս այսօր նորից պնդելով, թե զեկույցում Ռուսաստանի միջամտության ապացույցներ չկան, ասել է, թե Մոսկվան չի ընդունում մեղադրանքները։ Զեկույցն ամբողջությամբ, ինչպես եւ նախկինում, չի ներկայացնում որևէ խելամիտ ապացույց, թե Ռուսաստանը իբր միջամտել է Միացյալ Նահանգների ընտրական գործընթացներին։ Մենք ցավում ենք, որ նման կարգի փաստաթղթերը ուղղակի ազդեցություն են թողնում Ռուսաստան ԱՄՆ հարաբերությունների զարգացման վրա, որոնց մակարդակը ցանկալի ավելի բարձր տեսնել, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ռուսաստանի միջամտության մասով Ռոբերտ Մյուլլերի հետաքննության սուր պահերից է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության տասնյակից ավելի աշխատակիցներին մեղադրելը, որոնք ըստ հատուկ դատախազի կանգնած են եղել դեմոկրատական կուսակցության կայքերը էլեկտրոնային նամակների հասցեները կոտրելու հաքերային հարձակումների հետևում։ Այդ հաքերային հարձակումներով ձեռք բերված նյութերը հրապարակ նետվեցին 2016-ի ընտրարշավի ամենաթեժ ժամանակահատվածում։ Գլխավոր դատախազ Ուլյան Բարը, ասելով, թե հատուկ դատախազի զեկույցը ապացուցում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը սատարել է ամերիկյան ընտրություններին անօրինական միջամտության ջանքերին, բայց ապացույցներ չկան, թե նախագահ Թրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրաբար մասնակցել է այդ փորձերին։ Այնուամենայնիվ, զեկույցում նշված է, որ Թրամփը և նրա նախընտրական թիմի առնվազն 17 անդամներ և խորհրդականներ 2016-ի նախընտրական արշավի ժամանակ ավելի քան 100 անգամ շփումներ են ունեցել ռուսների հետ։ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցը ապացուցում է ամերիկյան հետախուզության նախկին պնդումները Ռուսաստանի միջամտության մասին, մաքրում է Թրամփին, սակայն նաև Թրամփի և նրա թիմակիցների դեմ իրավական խնդիրներ ստեղծելու, ինչպես նաև իմպիչմենտի գործընթացի համար պոտենցիալ պահեր է պարունակում։ Սակայն դեմոկրատների բարձրաստիճան անդամներից մեկը, ներկայացուցիչների տանը երկրորդ դիրքը գրավող Սթենի Հոյերը, ասել է, թե պետք չէ իմպիչմենտի փորձ անել, 18 ամսից ընտրություններն են, որոշողը կլինի Ամերիկայի ժողովուրդը, ասել է նա։ Դոնալդ Թրամփը ուրախությամբ է ընդունել հատուկ դատախազի հետաքննության արդյունքները անփոփոխ զեկույցը։ «Չկա դավադրություն, չկա արդարադատության խոչընդոտում», ասել է նա։
And they're having a good day. I'm having a good day too. It was called No Collusion, No Obstruction.
Ծրագրի ավարտին այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանին։ Այս գործը Նոր Հայաստանի առաջին աղմկոտ պատմությունն է, այն էլ քաղաքական բարձր մակարդակով։ Այդպիսի մակարդակում մեղադրանք ներկայացնելու համար ԱԱՑ-ն պետք է ունենար թերևս բավական ծանրակշիռ պատճառներ։ Վերջին հաշվով ԱԱՑ-ն իր մեղադրանք գործնականում անցել է բավական նուրբ մի սահման։ Բնականաբար այստեղ հարց է առաջանում, թե արդյոք մեղադրանքը ներկայացնելուց առաջ ԱԱՑ-ն այդ մասին քննարկում է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Թերթը շարունակում է, հանրության համար իրավիճակն իսկապես անսովոր է, երբ երկրի առաջին դեմքին առընթեր երկու կառույցներ, միմյանց մեկը քրեական, մյուսը քաղաքական մեղադրանք են ներկայացնում հրապարակավ։ Անսովոր է ընդհանրապես այն, որ կարող է լինել այդ մակարդակի պաշտոնյայի դեմ կոռուպցիայի համար քրեական մեղադրանք, եւ այդ իմաստով մի կողմից ստացվում է, որ հետե ապոխական իշխանությունը մեկ տարի անց տալիս է այդպիսի մեծ սկանդալի տեղիք, մյուս կողմից սակայն իշխանությունը կարող է վկայել, որ կոռուպցիայի դեմ անզիջում եւ առանց խտրականության պայքարի մասին հայտարարությունները միանգամայն հավաստի են։ Լրագիրը ԵՄ-ն ամփոփում է, ըստ այդմ պատասխանատվությունը բացառապես իշխանության վրա է, որպիսի որևէ ելք բխի երազանցապես օրենքից ու սահմանադրությունից։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է, առողջապահության փոխնախարարը, ապա ՊՎՑ պետը, ով է հաջորդը, կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյոք նոր իշխանությունները շատ չոգևորվեցին, և այժմ հեղափոխության դասական կանոնների շրջանակներում հեղափոխության զավակներին են զոհաբերում։ Պատմությունը նման բազում օրինակներ գիտի, իսկ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից 4-5 տարի անց Լենինի նախկին զինակիցներից գրեթե ոչ ոք չէր մնացել նրա կողքին, բայց մեկ այլ ճշմարտություն կամ արտնագահ արարած է նրա անգամ ամենագաղափարական անհատները, որպես կանոն գայթակղվում են, երբ գործ են ունենում մեծ փողերի հետ։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ն թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։